En ég var bara love it.
Já, bara loving it. En það þetta bara, núna því ég les textan, þá þetta bara eitthvað svona frekar fallegur texti að, þú veist, vil ekki fara einnig gegnum lífið og reyna að finna sér einhverja góða vinni og svona finna sína úlfa hjörð. Ég heiti Júlía
og við erum hljómsveitin Oyama
og platan okkar Everyone Left platavikunnar á Rás 2.
Þetta lagið She Fades Away af plötunni Everyone Left en þetta svona típiskasta skóglápslagið á plötunni þótt mér finnst orðið sveimrock betra en það orð sem fyrrundi bassleikurinn okkar bjó til, sveimrock. Mér langaði bara búa til einlægt sveimrockslag og textin svona draumkendur og dreymandi að elta mannesku í draumi sem hann nær aldrei, hún alltaf fading away.
Næsta lagi Sundried, þetta er svona hressasta lagið okkar á plötunni Everyone Left, en Úlfur samdi við lagið fyrir mörgum árum og vissi alltaf að hann vildi gera eitthvað við það og ég var líka mjög hrifin af þessu við lagið og vildi endilega koma því í einhver loka útgáfu sem við gætum sett á plötuna. En við kláruðum ekki að semja erindin fyrir en bara rétt áður við fórum í stúdíóið, bæði textan og melodíuna. Textin fjallar einhvers konar togstreitu í flóknu sambandi. Það vantar ekki upp á ástríðuna í sambandinu en sögumaður að glíma við einhverja drauga úr fortíðinni að slæma ávana sem hann getur ekki losa sig við og svo sem hann elskar sér algjörlega í gegnum hann og orðin mjög þreytt á honum og hann í rauninni orðin þreyttur á sjálfum sér líka. Ég heiti Júlía.
Og ég heiti Úlfur.
Við erum hljómsveitin Ojama.
Og platan okkar Everyone Left er plata vikunar á Rás 2. Næst er lagið Through the Water, en þetta er annað af svona styttri og lágstemdari lögun af plötun okkar Everyone Left. Mér langaði að búa til eitthvað lag sem væri með svona hljómborð, teppi, draumkent, með engum trommum. En við tókum þetta sjálf upp í æfingarhúsinu okkar og Árni hörfa mixaði. og þetta laga með svona eitt af uppáhaldsmomentum mínum á plötunni en þegar lagið nær svona hápunktinn lokin og gítarinn detta inn þá hún að fæ ég ykkur tilfinningu sem er að lýsa
Já, hvað textan var þar? Ég stunda ekki sjósund á Íslandi en ég elska að synda í sjónum þar sem hitastig leifir eða passlegt fyrir mig og það var einfaldlega það sem ég voru hugsa þegar ég bjó til textan tilfinningin að synda í sjónum í algjöru núvitund losa sig við allar áhyggjur og langa bara að synda lengra og lengra í áttina sjóndeilda hringnum og svo einhvern veginn, já, dettur svona þunggítarinn yfir og svo lagi búið
Ég heiti Úlfur.
Ég heiti Júlía.
Og við erum hljómsveitin Oyama.
Og platan okkar, Everyone Left, platavikunar á Rás 2.
Þetta lagið The Light, en það seinasta lagið á plötunni Everyone Left. Ég sat með þetta lag í maðurum í mörg ár, en ég fann ekki farveg fyrir það fyrir en ég kom með það á Oyama-æfingu og bandi liftið í á herraplan. Það innblásið að ykkur leita hljómsveitinni Low, en ég einstaklega hrifin af gítarleiknum sem Alison lagði til. Þetta eitthvað svona mjúkt distortion ský sem svífur inn og út og svo Alison líka geggjaði gítalínu í lok lagsins sem mér minnir að Alison hafi sagt ykkur að hafi dreymt þessa gítalínu.
Já, það líka bara mjög líklegt. Textin að eiga einhvern að í lífinu sem að virðist geta allt og bara varpar birtu á lífið þitt bara með því að vera til. Og það einhvern veginn að geta treysti að svo manneska geti leitt manni gegnum erfileika. En þar innan býr líka einhvers konar togstreita því að stundum getur verið frústrandi þegar það verið rosalega auðvelt fyrir suma að vera til og baða allt í kringum sig í ást og birtu á meðan maður sjálfur einhvern veginn á í erfileikum með bara að vera manneska.
Yama sem að er með plötu vikunar í þetta skiptið. Platan heitir Everyone Left og er hún nú aðgengileg á öllum helstu streymisveitum. Ég heiti Atli Már Steinarsson og segi takk fyrir mig og takk fyrir að hlusta.
Hlusta á Rás 2.
We've been together for a decade now. Still every day I'm loving you more. If I could do it all again, I'd probably do it all the same as before. I wanna know what if I never knew where I had your love. How did it become myself before I met you? To keep getting better.
Bara býða, segir mér að svara sér í síman Held ég elski meira vinkonuna þína
Kaffi, bolla, kortir Draumur, menn og þrá Við getum alltaf spjalla Ef eitthvað bjátar á Viltu með mér vaka Ég sef ekki rót nóttu borgin kalla Kann ekki hafa hljótt Það nóg
Gunnars, Hrafnildur Haldós og Gunnarnís stýra síðtegis útvarpinu á Rástöðu.
Og aftur eru menn að vannmeta tröppa mínum mitt mati, menn eru að gera lítið úr honum og hlæja honum, það held ég við eigum ekki að gera. Bandaríkin vilja breyta alþjóðakerfinu, þannig en stóru og sterku ráði ferðinni og hendur þeirra séu ekki bundnar í alþjóðastofnunum og núna raun eru bandaríkin eiginlega komin í lið, sko með Rússlandi og Kína að vilja breyta alþjóðakerfinu.
Hefur íslensk þjóð fengið nægilegan hluta til sín af nýtingu þessara auðlindar. Við erum sannfærðum að með þessum breytingum þá erum við að breyta þeir þannig að svo er.
Það hérna mjög sérstakt. Ég skil samt alveg þegar maður í pólitík að maður setja þetta svona fram.
Við þakkum fyrir spjalli. Við hafa verið forvinnilegt að fylgjast með þessu. Við Sigurður Magri og Hrafnildur Esjan. Við...
Fjögur til sex á Rás 2
Halló, þetta Doddi hérna Ég vildi bara minna ykkur á morgunverkin á Rás 2 Alla virkamótna frá nýju fram að hátægisfjöldu Nema föstudaga Þá fáum við hjartagosa Morgunverkin, alla virkamótna frá nýju fram að hátægisfjöldum á Rás 2 Nema föstudaga Komdu, vertu með, höfum gaman
Þetta eru ný lög á kvöldvaktinni. Neil Francis, Say She She, Broken Glass. Balú Brigada, The Question. Kay Tempest, Statue in the Square. They never wanted people like me around here, but when I'm dead, they'll put my statue in the square. They used to tell their children not to stare, but when I'm dead, they'll put my statue in the square. Þetta voru ný lög á kvöldum.
Fylgstu með Rástvö á samfélagsmiðlum.
Flett upp á Rúf Rástvö á Instagram.
Rástvö.
Fyrst og fremst.
Lust to be Well, she's ready to ride on your 45 now.
Skilja, wanna get ahead of myself, feeling things I've never felt. It's kind of hard for me to explain her personality in everything. Brings me to my knees, oh. She shines me up like gold on my arm. I wanna take it slow, but it's so hard. I love to see her face in daylight. It's more than just our bodies at night. But she's really tempting me, oh. Do you think I'm being foolish if I don't love she? I'm scared to death that she might be it, that the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything. Beyond space and time in the afterlife. Will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my everything and beyond. I wanna bring her round to meet her. I think you like a candelina. I know that grandma would have loved her like she was her own. Makes me feel at home, oh. Do you think I'm being foolish if I don't rush in? I'm scared to death that she might be it, that the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything. Beyond, beyond space and time in the afterlife. Will she have my, will she be my wife? She might just be my everything and beyond. I give up, I'm in love, try. She might fit, she might just be my everything. Beyond, beyond space and time in the afterlife. Will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my everything.
þú.
Fréttastofa RÚV, Hugrún Hannesdóttir Diego segir miðnættur fréttir. Sonja Ír Þorbergsdóttir formaður BSRB benti í silfrunni í kvöld á að hagræðingar kröfur ríkisstjórnarinnar sem kynntar voru í nýrri fjármála áætlun í dag séu í raun að greiða fyrir þær skattalækkanir sem gerðar voru á tímum síðustu ríkisstjórnar. Ný fjármála áætlun svipi til stefnu fyrir ríkisstjórnar en gangi lengra í niðurskurði. Innan fjármála áætlunarinnar sé markmiðum að lækka ríkisútgjöld sem hlutfall af vergri landsframleiðslu. Gangi þær áætlanir eftir verði ríkisútgjöld árið 2030 þau lægstu frá því 2006.
Það þýðir bara þessa skattalækkan sem hafa verið undanfarin ár það hefur raunverulega verið velta þeim yfir á almenning sem hafa birtist í skerðingu og þjónustu og einmitt að fólki sem þar starfar þurfa að hlaupa hraðar í staðinn fyrir að einmitt að velta þeir frekar yfir á breiðubökin. Þannig að við höfum verulegar áhyggjur af þessari aðhaldskröfu. Við auðvitað styðjum þessi helstu mál sem að ríkisstjórnum tala fyrir en við sjáum bara að þurfi svo miklu meira.
Sagði Sonja Ír Þorbergsdóttir. Þrír dagar átak á vegum Rauða krossins þar sem fólk hvatt til að vera undirbúið ef neyðarástand skildi skapast. Útvarp, rafhlöður, kerti og skyndihjálpar taska meðal þess sem mælt með að fólk hafi tilbúið í viðlagakassa. Þá þurfi fólk að huga að mat og vatni fyrir alla á heimilinu í þrjá daga. Aðal Heiður Jónsdóttir, teymistjóri neyðarvarna hjá Rauða krossinum, segir að fólk þurfi að vera viðbúið skemmdum á innviðum til dæmis vegna náttúruhamfara.
Mikilvægstu tilmælin að kannski fólk hugsi aðeins bara að það sé tilbúið að bara sé búin að hugsa það aðeins að það geti verið heima, það geti verið sjálfu sínægt í þrjá daga ef hann skapast og þá erum við að horfa í rafmagnsleysi, vatnsleysi, bæði á heitu og kvöldu vatni og svo einnig nátt í tengslu við náttúruhamfarir. Ef að bara í rauninni verður bara skortur eða rof á innviðum sem erum svona daglegum hlutum sem erum vel að hafa.
Sagði Aðalheiður Jónsdóttir. Fleiri en 2000 hafa fundist látnir í Myanmar eftir að snarpur jarðskjálfti reið yfir á föstudag. Hátt í 4000 slösuðust og heilbrigðisstofnanir ráða illa við álagið. Þar að auki hefur herstjórn Myanmar haldið áfram að gera loftárásir í landinu þrátt fyrir hörmungarnar. Skjálftin var 7,7 að stærð og honum fylgdu margir eftir skjálftar. Hann fannst einnig í nágrannaríkjunum og 20 létust í Tælandi. Og þá lítum við til veður sem suðlega eða breytilega átt 5 til 13 metrar á sekundu og allvíða rigning slitta eða snjókoma. Suðvestan 8 til 15 metrar í fyrramálið og stöku skúrir eða jelen þurft að kalla landið norðaustanvert. Hægari síðdegis á morgun og rigning eða slitta suðaustan og austan til hiti 0 til 7 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
Dancing with tears in my eyes, weeping for the memory of a life gone by. Dancing. It's fine when I am driving home again.
gerðist svo heilu var fína.
Someone else, but it's good to see your face, and I really hope.